koktavost patří k poruchám plynulosti řeči. Má s ní potíže asi 2% lidí. Převážně se s ní potýkají chlapci. A o koktavosti bude i dnešní karambol. Budeme si o ní povídat s mým hostem, foniatričkou, docentkou Olgou Dlouhou. No a také uslyšíte příběh Pavla, který má osobní zkušenost s poruchou plynulosti řeči. Dozvíte se, co mu nejvíce pomohlo. Tak buďte s námi. Hezký den vám všem přeje Alima Martinová.
Karambol. A budu z nudy sudy válet, pak vznikne oživení v sále. Snad ožije ten mrtvej bál, co za bačkoru zatím stál. A budu z nudy sudy koulet, ať na mě všichni oči poulet. Spolek místních dám, bude hned ten tam. A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha. A jistě všichni za mnou hned skulený spadnou na parket. A budu z nudy sudy válet, pak uších znít mi bude sále. Kdo pak to je ta holka s nábojem. Znudy sudy válím, ty jsi se mi jen hlavě dáli. Je bála, není taneční, to jsou mý pravdy skuteční. A pokud znudy sudy válet, to bude horší než nálet. Tím všechny vyděsím, tou krásnou recesí. Ten nápad se mnou hrál, když prostál jsem celý bál. A v tom bolest byl na mě sud, to byla nejnudnější snud. Tak chtělo se mi sudy válet a vrčela jsem při tom málet. Co pak s tím, když nemám táčit s kým.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Porucha plynulosti řeči může velmi komplikovat život. Svou zkušenost s ní má i mladý muž Pavel. Je to rok, co po vysoké škole nastoupil do práce a právě kvůli ní se obrátil na odborníka. Povídala si s ním o tom Markéta Sokolová.
Vy trpíte poruchou řeči. Mohl byste říct, která konkrétní vada to je?
Je to zadrhávání. Zadrhávám při mluvě. Moje mluva není plynulá. Zadrhávám nejčastěji na prvních slabikách.
To je zvláštní, že vy tím trpíte asi od malička, ale začal jste to řešit až později, nebo už jako s malým klukem s vámi rodiče někde byli za nějakým lékařem nebo za nějakým psychologem se poradit, nebo logopedem spíš?
Ano, tak když jsem byl malinký, tak jsem asi jako hodně dětí jsem byl na logopedii, ale tak nějak jsem tam byl kvůli nějakému vyslovování určitých písmen. Že mám nějaký problém se zadrháváním, jsem zjistil až později. A vlastně teďka hlavně kvůli práci jsem si uvědomil, že by bylo dobré to nějak tento problém vyřešit, a tak proto jsem navštívil paní logopedku doktorku Škodovou, která mi teďka s tím pomáhá.
V práci se setkáváte tedy nejspíš s komunikací nejenom s kolegy, ale i s lidmi jako z vnějšku, takže potřebujete vlastně řeč ke svému povolání.
Ten velký motiv byl právě v práci i jakoby z důvodu nějakého kariérního růstu, kde bych potřeboval jako opravdu se nebát komunikovat a být sebejistější. v tom.
Dejme tomu, já vedu příklad třeba manažerský post v budoucnosti, vy jste mladý člověk.
Ano, tak takový je nějaký můj cíl, takže právě jakoby nějaký porady vést a komunikovat s lidma i na vyšších úrovních, tak abych právě jen s tím neměl problémy a neměl nějaký blok v sobě.
Tato vada řeči omezovala vás někdy i v osobním životě, když jste dospíval, zamiloval se, měl partnerku, narazil jste tady v tom na problém?
Tento problém jakoby se mi drží celou jakoby dobu, není to nic příjemného, každopádně to člověka limituje všem možně v nějakých akcích, tak jakože nemůže se úplně rozpovídat, prostě nějak se jakoby krotí.
Pozoroval jste na sobě, zvlášť když jste byl malý kluk ve škole, že se vám zhoršily určité mluvní projevy v souvislosti třeba s trémou nebo se strachem z nějaké zkoušky. Zapříčinuje to i psychika, zhoršení toho problému?
Tak úplně v mládí ne, spíš jako teďka později během studia vysoké školy nebo na gymnázium a teďka v práci, tak samozřejmě, že ta psychika tam hraje určitou roli, že když je člověk v klidu, tak takový problémy nemá, když je nějaký napětí před lidma je, tak se to samozřejmě že zhoršuje, ale zase to není tak, že by to bylo jako nepřekonatelné. A když se člověk soustředí na to, jak povídá, tak jako jde to u určité míze jako omezit a jak se s tím srovnat.
Jak s váma paní doktorka začala pracovat, nebo jak s vámi pracuje? Říkal jste, že k ní chodíte zatím jen krátce?
Chodím zhruba tak po roku. Původně jsem si myslel, že to bude jakoby nějaké ústní cvičení, nějaké říkanky a něco podobného. A nakonec jsem zjistil, že to je spíš jakoby formou nějakých jakoby pohovorů, nějaká psychologie, abych na to myslel. A když člověk to má už hodně automatizovaný, tak je potřeba jakoby se nad tím jakoby zamyslet a určitě si to jako korigovat.
Zkoušíte si sám třeba sám sebe nahrávat zkušebně někdy jen tak, když mluvíte, aniž byste se na to nahrávání soustředil a potom si to zpětně pustit, jak vaše mluva vypadá, jak působí?
Tak tady na to jsem jakoby zkusil jenom párkrát. Paní doktorka mi říká, že bych to měl jakoby dělat jakoby nějak jako častěji, že bych si to měl jakoby něco nahrát a pak to za třeba 3 měsíce zopakovat si to, jestli tam jakoby vidím nějaký jakoby vývoj, jako nějaký zlepšení, ale samozřejmě, že kdyby se jako nějak nahrával denně, tak to určitě ne.
Jaká je perspektiva tady té práce s lékařkou, s logopedkou, toho výsledku?
Tak zatím jakoby ten půl rok jsem jakoby nespozoroval úplně nějaké jakoby velké zlepšení. Co jsem se dozvěděl, tak ono to ani jakoby úplně vylečit nepůjde, ale dá se s tím jakoby naučit žít a určitě to korigovat a dá se to jakoby zamezit v normálně běžných situacích. Když člověk bude ve stresu a nějakým napětí, tak se to vždycky může jakoby objevit.
Říkala vám lékařka, určitě jste se o to zajímal, jestli tato vada je přidružená, že člověk se s ní setká až v průběhu života, nebo jestli je mu dána do vínku nějak geneticky?
A já mám pocit, že takovou tu vadu mám jakoby od malička. Akorát jde o to, jak se to člověk jakoby uvědomuje, jak mu to vadí. Člověk stále s tou vadou jakoby má problém jakoby se svědomím, že si moc nevěří a uvědomuje si svoji vadu a bojí se jakoby promluvit. A důležitý je tady, aby se člověk jakoby s tím naučil nějak žít. Sice to bude vždycky limitující, ale prostě aby s tím člověk neměl nějaký blokace a jakoby nebá se navazovat vztahy, komunikovat s přáteli a podobně.
A v podstatě, aby to nebyl ten začarovaný kruh, kdy sebevědomí ovlivňuje tuto vadu a tato vada ovlivňuje to sebevědomí, jestli to dobře chápu.
Vlastně tak, člověk musí se tím naučit žít a nesmí se tím trápit.
Tak samozřejmě držíme palce a děkujeme Pavlovi. Povídala si s ním Markéta Sokolová. V Karambolu už vítám svého dnešního hosta, přednostku foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docentku Olgu Dlouhou. Hezký den, vítejte.
Dobré poledne.
Tak slyšela jste Pavla, jak tedy postupoval, co tomu říkáte?
No on přesně vystihl, co je důležité. On má výhodu, že už je dospělý, že se stará sám aktivně o svůj život, hlavně je motivován ke zlepšení plynulosti řeči, to znamená, on krásně vystihl, že je potřeba se naučit s tou koktavostí žít, s tím problémem. Vlastně bych už tady nemusela vůbec odpovídat, protože on to řekl úplně všechno za mě.
Přesto samozřejmě se budeme koktavosti dále věnovat, i když takhle, jak to říkáte, to zní jednoduše, ale probereme, co všechno vlastně může komplikovat ta koktavost v průběhu života už od dětství. Možná s ní máte také osobní zkušenost, nebo třeba někdo z vašich dětí či vnoučat má podobné problémy, tak nám o tom napište, můžete využít třeba naši e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz, také můžete posílat do vysílání textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. A pokud se více chcete rozepsat, tak máme také formulář pro vaše dotazy a zkušenosti na našem webu www.českyrozhlasregion.cz.
Karambol.
Je tomu rok a rok a pár dní, co jsem tady mok kvůli vám vyznání.
pěkně to zní, a zní, to se zdá, stoblátivých stok, city mý, pročíná. Vítr jak jazz, a jazz, dotírá, teď si rano tas, vyznání umírá. Boha pojď, a pojď, sláním meč, až najmu si loď, s deštníkem, tak si breč. Je zvozenej most, a most, věce pič, už mám toho dost, a jdu pryč, a jdu pryč. Já zapomněl tam, a tam, vyznání, a tu pocit dám, k dobru dám poslání. To zavinil Bůh, a Bůh, to se ví, že schovaný mám doposud vyznání.
Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes docentka Olga Dlouhá. Povídáme si tu o koktavosti. Máte s touto poruchou plynulosti řeči také osobní zkušenost?
No, já mám osobní zkušenost samozřejmě z práce. Když jsem nastoupila před 33 lety na fonetickou kliniku, tehdy vedl profesor Sedláček, tak prakticky první mý pacienti byli koktaví, protože tehdy byl způsob léčby, to znamená cvičná léčba podle pana profesora Sémana, což je zakladatel foniatrie, tak ti pacienti většinou byli u nás na lůžkovém oddělení 6 týdnů v takovém speciálním klidovém režimu a měli speciální logopedická cvičení. Já sama ve své rodině jsem se setkala s takovým typem koktavosti, kde se jedná v rámci vývoje řeči o takzvaný fyziologický proces, kdy dítě začíná více si osvojovat slovní zásobu, má lepší pasivní slovník. To je ta oblast řeči, které rozumí rodičům a okolí, ale neumí ještě aktivizovat tu verbalizaci. Nejvíce po otázce to bývá, že se zarazí, jsou tam zárazy nebo takové iterace, jaksi zdůrazňování prvních slabých nebo celých krátkých slov. A co se týká potom už takového toho fragilního období, protože nejčastěji koktavo vzniká u dětí mezi tak tím 3., 4., 6. rokem věku, tak je důležité to zázemí, hlavně to psychické v tom sociálním prostředí. Protože jak jste se ptala na úvod, tak my jsme zažili takový určitý stres, když jsme měli druhé dítě, tedy narodila se dcera po 3 letech, jak si je tam rozdíl od staršího, tedy sourozence od syna, a protože jsme bydleli u rodičů a tehdy, že v těch 70., no vlastně už 80. letech ty bytové jak si nabídky nebyly jakoby na ty hypotéky a tyhle možnosti jako v současné době, takže jsme byli jaksi na jedné hromádce, nás bylo více, takže syn tehdy asi 4 roku koktal. Že samozřejmě sourozenec brečel v noci hlady, že kojení v noci a tak, znáte to. Takže to může být i období v rodině a někteří rodiče se s tím také setkali, že přechodně ten starší sourozenec koktá z té neurotizace. Samozřejmě jsme našeho syna připravovali na narození miminka, ale ono, ta teoretická příprava potom...
Jiná než praxe.
To soustředění je na to miminko, takže to starší dítě jakoby trošku teoreticky odstrčené, i když prakticky to tak taky někdy vypadá.
Je to tady složité, nabízí se otázka, jaké jsou vlastně příčiny té koktavosti. Vy jste tady zmiňovala, že to tady může být i psychika.
No, ta psychika, ten stres, ať pozitivní nebo negativní, hraje velkou roli. Prakticky ten pan profesor Seemann, který měl to 120. výročí narození, tak se tím zabýval už před druhou světovou válkou a vyslovil takovou hypotézu, která se víceméně potvrzuje, že sice ten stres tam žije, hraje velkou roli, zvláště změny emocí, ale v prožívání u toho dítěte nebo u dospělého, ale prakticky je tam určitý neurologický podklad, to znamená organický. A dlouhodobým různým vyšetřováním a sledováním a pomocí různých úžasných metod zobrazovacích magnetické rezonance, různých biochemických vyšetření, elektrofyziologických se podařilo zjistit, že prakticky se to týká subkortikální podkorové oblasti mozku, kde důležité dráhy, když si něco myslíme a chceme realizovat motoricky naše myšlenky v řeči, ve vyjádření konkrétního obsahu, tak prakticky tam dochází k diskoordinaci té motorické realizace řeči a mají na to vliv takzvaná bazální ganglia, je to vlastně extrapyramidový systém, v rámci centrální nervové soustavy.
To zní složitě, my laici někdy říkáme, že rychleji myslí, než mluví, jak to tedy vidíte vy?
Ano, potom musí se diferenciálně jaksi rozlišovat jiné diagnózy, jiné poruchy plynulosti řeči, protože existují lidé a známe je i z oblasti, jsme tady v rozhlase, že třeba u některých moderátorů v televizi, u některých herců nebo herci hrají takové osoby, mluví velice rychle a vlastně z toho zadrhnou, ano.
Nikdy nám nic jiného nezbývá.
Prostě já to znám, když třeba přednášíme medikům, že máme časový určitý limit na sdělení něčeho důležitého. Myslím, že v těch sdělovacích prostředcích je to nejnápadnější. Tam se jedná o breptavost, až tumultus sermoni se to jmenuje latinsky. A to je trošku jiná situace než ta koktavost vlastní.
Říká můj dnešní host, foniatrička docentka Olga Dlouhá. O koktavosti si budeme povídat i v příštích minutách Karambolu. Podrobně probereme, jaké jsou vlastně ty první příznaky a co takové dítě, případně jeho rodiče a prarodiče prožívá. Stále se do naší diskuse můžete zapojit svými zkušenostmi nebo dotazy také vy. Můžete využít třeba formulář na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Také máme pro vás e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz. A pro textové zprávy je pro vás číslo 907 7704. Ty pište a posílejte ve tvaru region, mezera a vaše zkušenost nebo dotaz. Buďte s námi. Karambol. Stars in your eyes, little one, where do you go to dream? To a place we all know, the land of make believe. Shadows tapping at your window, go sleep. Voices whisper, will you come?
Jaro v regionu. Každou neděli po 10. hodině vás zveme do světa zvířat. O radostech i starostech vašich domácích mazlíčků se známými středočeskými zvěrolékaři.
Těším se na vás na regionu. Markéta Sokolová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Jaro v regionu.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Ráno se to krásně dá rozednívá. Nemusí bdít po nocích. Ptákům se to krásně dá znáší zpívá. Nemusí žít po klecích. A já co nejdál hodím klíče od svých klecí. Klíčka krámu nechám do kořán. Co nejvýš letím křídla mám, mám i cíl. Zemské tíže se jen usmívám.
Ráno se to krásně dá rozednívat. Nemusí po nocích dít. Ptáků se to krásně dá vznáší zpívá. Nemusí po klecích žít. A já co nejdál hodím klíče od svých klecí. Píska kránů nechám do kořán. Co nejvýš letím, křídla mám, mám i cíl. Zemské tíži se jen usmívám. Co nejdál hodím klíče od svých klesí. Výška kránů nechám do kořán. Co nejvýš letím, křídla mám, mám i cíl. Zemské tíži se jen usmívá. Jen snít, ale nestačí. Nechceš-li být překován na světě kuličkou v ruletě.
Z karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, foniatrička, docentka Olga Dlouhá. Povídáme si tu o koktavosti. Vy jste hovořila o tom, že začíná už v tom raném dětském věku. Jak začíná? Jak to tedy mohou třeba i rodiče poznat? Jak se to projevuje?
Tak ty první příznaky, to znamená porucha plynulosti řeči, se objevuje s takovým jaksi zesílením inicializace slovy. Třeba pozdravu, opakování první slabiky, tomu se říká klony, nebo takovým prefonačním napětím. Dítě je třeba neklidné, je v pohybu, může to být při nějaké hře doma nebo venku. A nejnápadnější je pro rodiče situace, kdy se na dítě třeba u oběda nebo při nějakém sportování obrací otázkou a to dítě se může až zablokovat, že není schopno vlastně vybrat ze svého slovníku tu náležitou jaksi reakci jaksi ve větě nebo ve slově. Taková ale typická záležitost je ještě u vývojových poruch řeči, čímž trpí asi 5% dětí, kdy to dítě začíná mluvit později a vlastně i edukačním tlakem se někdy ta koktavost může objevit jakoby sekundárně, ano. Ta predilekce u chlapců, že se více tím jaksi trápí chlapci a vlastně mužtí příbuzní se dlouhá léta řeší různými genetickými vyšetřeními, ale ještě zatím nebyl v lidském genomu nalezen konkrétní gen, který by koktavost způsoboval.
Čím to tady je? Jak rodiče na to reagují, když takhle třeba u oběda napomenou dítě, ono se takhle zachová, mohou si to třeba, napadá mě, vysvětlovat jako nějaké zlobení, jak moc si to uvědomují, že třeba je problém?
Oni si to třeba nemusí nejdřív uvědomit. Často se dozvídáme oklikou třeba od paní učitelky ze školky nebo případně z jesliček, protože je to období, kdy dítě více se stará o tu komunikaci mezi vrstevníky, to znamená, je na něj i tlak v kolektivu, ve skupině, a pokud je tam jaksi určitá fragilita a jakoby taková, my to říkáme, když to řeknu úplně jednoduše, něco jakoby pohotovost, skrytá pohotovost pro to zadrhávání v řeči, pro poruchu plynulosti, pro koktání, tak právě ten tlak, a to je právě ten stres, ať pozitivní, negativní, zrovna v tom kolektivu může hrát velkou roli. Nebo velice nápadné je, když si povídáme s rodiči, vlastně ten pohovor s rodiči o té anamnéze, o tom vývoji těch problémů, o vývoji řeči, o té sociální situaci v rodině, vztahu k sourozencům, starším, mladším, k prarodičům, ano, v tom sociálním prostředí je velice důležitý, jak si proto vystihnout, jestli tam je nějaký moment v té rodinné péči nebo v té péči ve školce, který to dítě irituje nebo prostě nějakým způsobem emočně trápí a může tu neplynulost řeči vyvolat.
To musí být velmi těžké, ten moment najít, je to takové hledání.
Myslím, že je to těžké, protože i v odborné literatuře se uvádí, když se ptáme, jak to vzniklo, když si ty rodiče toho všimli, nebo prarodiče, nebo v té školce, tak nemusí to být ten první moment, ale velice časté je, a proto já nemám ráda období Mikuláše, a tedy čertů, teď je takové populární používat ty příšerné masky, imitující tedy ty satany a naše jaksi by strašidla. Konečně je Halloween, to je svátek, že z Ameriky k nám implantovaný.
A to strašení, myslím, že nevhodně, tedy to
myslím, že to strašení, ano. Ty děti jsou, nesmíš tady zlobit Martinku, si to něco provedl, neuklidil si hračky, přijde čert, já nevím, za týden, že?
Zavolám do pekla.
No, prostě oni se to někdy, rodiče neuvědomí, nebo ani ti prarodiče, ve školkách se to snad neděje, tam je pedagogický, jak si myslím, pedagogický dozor je školený, ale my třeba, když na lůžkovém oddělení nebo ve stacionáři máme děti, co se učí mluvit nebo používají sluchadla, adaptují se na ně nebo mají rozštěpové vady třeba řeči nebo jiné problémy, tak když nám chodí medici na Mikuláše z dárky, tak vždycky zkontrolujeme, jak jsou přestrojeni, aby bylo vidět, že to je přestrojený člověk.
A jinak je přes vrátnici
aby
nepustíte.
To, jinak je nepustíme. Ne, opravdu, to vypadá legračně, ale vrátím se k tomu začátku, k té vaší otázce. Řada rodičů udává, že v takovéhle stresové situaci to se to koktání více objevilo.
Tak povídáme si tu stále o koktavosti. Možná máte také zkušenost s touto poruchou plynulosti řeči, nebo se chcete na něco zeptat mého dnešního hosta, kterým je stále foniatrička docentka Olga Dlouhá, tak volejte, číslo je 221 553 777. Karambol. naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Mým hostem je dnes foniatrička docentka Olga Dlouhá a povídáme si tu o koktavosti. Píše nám Jana z Dobrovice. Dobrý den, můj 9letý synovec se vrátil před 4 lety z dovolené v zahraničí, kde jeho sestru odvezli do nemocnice. Hrozně se bál v cizím prostředí s cizí paní a od té doby zadrhává. Rodiče to řeší, chlapec byl již dvakrát na foniatrické klinice v Praze na několika týdenním pobytu. Po návratu to bylo vždy lepší, ale odstupem času se to opět zhorší. Pravidelně přitom navštěvuje lokopedii. Myslíte, že může tento problém odejít, jak přišel, nebo je to na pořád? Děkuji, Jana, za odpověď. Co tedy o tom soudíte?
Ano, zřejmě ta vyvolávající situace v tom zahraničí, asi bez přítomnosti rodičů, taky v cizojazyčném prostředí, nevím, jestli ten chlapec v tom, kterém státě mluvil tou místní řečí, a jestli ta osoba tedy mluvila česky, jak ta, co ho hlídala. Zřejmě tam z toho následného vývoje je bohužel pravděpodobné, že ta koktavost, nějaká náchylnost k tomu byla, a protože to přetrvává, je to v takové chronické formě, tak zřejmě nevím, kolik mu je roků, jestli už je ve škole.
Psala Jana, že devítiletý.
Devítiletý, pardon, se omlouvám. Takže to už je vlastně v tom školním období, tak bohužel se obávám, že bude ty určité obtíže mít do dospělosti.
Jak mohou takhle blízcí vlastně pomoci, když tedy samozřejmě pomineme tu odbornou péči, co může to nejbližší okolí pro takové dítě udělat?
Ano, my se snažíme tedy, pokud se podaří, a to je ideální situace, zachytit ty první příznaky v tom předškolním období nebo při tom vývoji řeči s tou rodinou komplexně, hlavně tedy s obojema rodiči, spolupracovat, aby získali náhled na ten problém, protože na nich je, aby zajistili, přesou s tím dítětem nejvíc, zajistili vlastně pravidelný režim dne a takové klidné zázemí toho dítěte i emocionální. Protože jak jsme se na začátku zmiňovali, tím podnětem je změna emoce, nějaká stresová situace. A my jsme tady mluvili spíš o těch stresech negativních, ale někdy, a to také rodiče často uvádějí, když dítě má narozeniny nebo slaví se Vánoce, přijde Ježíšek, ta určitá míra očekávání vlastně může tu změnu emoce, i když je pozitivní ve svém výsledku, protože ty dárky jsou Ježíšek přišel, že zazvonil, tedy přišel a dárky. Přece je to stres, to očekávání, takže se ta plynulost řeči také může v tom období zhoršit. Nebo někdy se to stává právě v tom kolektivu na různých táborech letních nebo soustředěních, třeba na horách, na lyžáku a tak podobně. Co je důležité ze začátku, hned zajistit tu komplexní péči, rehabilitační, protože tak ještě před 30-25 lety se hned dávaly léky. Nějaká antidepresiva nebo prostě léky, které uvolňují svalové napětí, protože ty děti mají nápadné až někdy takové souhyby v těch mluvidlech na jazyku, v tváři, napětí dýchacího svalstva, na hrudníčku je vidět takové sevření před iniciací řečového projevu. Takže je důležité vlastně to uvolnění, ta relaxace toho dítěte. Dřív se používaly hodně léky i u dospělých, ale v současné době, pokud se tam nejedná opravdu o nějakou depresivní stav třeba u dospělých, tak ani u dětí se léky nezačíná, ale spíš se právě spolupracuje pomocí klinické logopedky, případně klinické psycholožky nebo psychologa s tím dítětem a s tou rodinou. Ta vlastní rehabilitace řeči je vlastně nejdůležitější a musí se provádět určitým metodickým postupem podle věku dítěte.
Stále si tu s mým hostem, foniatričkou, docentkou Olgou Dlouhou povídáme o koktavosti. Můžete se také svými dotazy a osobními zkušenostmi do našeho povídání zapojit. Číslo, které je pro vás stále volné, je 221 553 777.
Yeah.
foniatrička Olga Dlouhá je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o koktavosti. Píše nám i na dotaz, je možné, že zadrhávání vznikne předěláním leváka na praváka. Můj manžel i jeho bratr také zadrhávají. Tak co si myslíte o tomto důvodu?
No určitě ten dotaz je případný a vystihl podstatu toho problému. Dříve před lety se přecvičovaly děti. Aspoň já ze svého dětství si to pamatuju, že vlastně leváky jsme prakticky ve škole neměli, ale v současné době...
Oni tam tedy byli, ale...
Oni tam byli, ale přecvičení.
Chudáci byli.
Takže jedna z příčin koktavosti, jaksi přecvičování vyhraněné levorukosti na pravorukost, vlastně nevyhraněnou, byla jaksi etiopatogeneticky. Ono totiž z těch výzkumů je jasné, že tam dochází vlastně k disbalanci, vlastně diskoordinaci, takové nespolupráci obou hemisfér. Ano, protože víme, že levá hemisféra je důležitá pro řeč a protože obě jsou propojené a různě ta motorika a senzorika, propriocepce, prostě vnímání sebe sama, vlastní řeči, zpětné sluchové vazby, to souvisí prakticky s tím centrálním nervovým systémem a spoluprací levé a pravé hemisféry a potom realizací pomocí těch drah do periferie, do těch svalů, skupin svalů mluvidel, tak určitě to přecvičování hrálo velkou roli. Teď to v anamnéze na to nenarazíme. V populaci má být zhruba 10% leváků, říká se to vyšetření laterality u předškolních dětí, se to dá dělat opakovaně, někomu se lateralita vyhraňuje déle, až třeba do školního období. Mají za úkol se v tom samozřejmě na tom podívat ty psychologové.
Když už tedy byl takhle někdo přeučen v dřívější době a má s tím potíže, že zadrhával, lze s tím něco dělat i v tom třeba středním věku?
Já si myslím, že v každém věku s tou koktavostí lze jaksi pracovat. Na začátku náš klient Pavel vlastně uvedl krásný příklad, že záleží hlavně na motivaci, zvlášť u těch dospělých a dospívajících. Dřív ta motivace byla komplikovaná, to je taková praktická věc, takzvanou modrou knížkou nebo obdržením modré knížky kvůli vojenské základní službě. Samozřejmě ty chlapci v tom období gymnaziální, nebo prostě když při odvodu do vojenské základní služby nebyli motivováni, aby se zlepšili. Takže tu modrou knížku obdrželi, teď to taky
to už okolnost tedy
nemáme. Takže jakoby je to jednodušší, ale v tom, když už o tom mluvíme, o té adolescenci, o tom dospívání a o tom dospělosti, tak tam je určitě mimo rehabilitace řeči velice důležitá péče a jaksi starostlivost klinických psychologů, kteří se trošku specializují na ty poruchy plynulosti řeči a je to taková ta osobnostní, behaviorální vlastně psychoterapie, návštěvy, pokud ten pacient je toho schopen, protože záleží samozřejmě na rozumových schopnostech, na intelektu a právě na té motivaci, jestli se chce zlepšit ten člověk.
Na co dalšího byste upozornila, co třeba bývá v současné době častá chyba, která vede k té koktavosti, že potom ty děti s tím mají potíže?
Vlastně je to velký tlak v našich zemích, přece se týká i samozřejmě Slovenska, na vývoj řeči dítěte. Protože my vidíme v těch takzvaných západních zemích, protože spolupracujeme přirozeně v rámci Evropy s kolegy, s kolegyněmi, tak vidíme, že třeba v těch cizích zemích směrem na západ to dítě se nechá řečově rozvíjet nějak tak spontánněji, protože zhruba do 5 let věku fyziologicky právě ten hláskový systém, jak se tomu říká foneticko-fonologická jazyková úroveň, se přirozeně rozvíjí do 5 let, když to u nás vidíme už, že maminky ve 3, ve 4 letech nebo babičky, prababičky chtějí, aby dítě umělo perfektně vyslovovat, artikulovat všechny hlásky, co má, v češtině máme hodně kmitných hlásek, ty různé r, ř, l, potom různé sykavky. A tyto hlásky prakticky se dolaďují akusticky vnímáním až do toho 5. roku věku, takže pokud tam není vyloženě nějaká vývojová porucha řeči, že je tam symptom opožděného vývoje, že je to nějaká dysfázie, dysartrie, když tedy odbočím do odborných termínů, tak prakticky to, na to dítě by se nemělo tak brzy tlačit. Já vždycky říkám, nechte si ho pohrát. Další věc je vícejazyčná výchova. Víme, že děti chodí do školy, kde jsou buď to u nás, anebo cestují s rodiči do zahraničí za prací, mění školky, nebo potom jdou někde do školy, doma se mluví jiným jazykem, nebo jsou to smíšená manželství. To je velice komplikované pro děti. Pro fyziologicky se rozvíjící dítě ne, samozřejmě. to nejsme proti, ale pro dítě, které začíná později mluvit a nějakým způsobem je tam riziko v tom vývoji řeči nebo konečně i v motorice začíná třeba později chodit, tak to dítě by si mělo zpevňovat jeden jazyk nejdříve na všech úrovních, co se týká i gramatiky, pragmatického, semantického užití jazyka, ale hlavně měl by se rodič rozhodnout podle toho, nebo rodiče tedy, kde bude chodit do školy, aby se posílila ta jaksi lingvistická stránka toho výukového jazyka.
Tak to byla závěrečná doporučení mého dnešního hosta, kterým byla přednostka foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docentka Olga Dlouhá. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji za možnost s vámi hovořit.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Zítřejší karambol bude o manipulaci a o tom, jak se proti ní můžeme v komunikaci a ve vztazích bránit. Mým hostem bude po 12. hodině psycholog Jan Holejšovský. A ještě mám pro vás další pozvánku. Páteční karambol budeme totiž vysílat živě z Kladna z našeho mobilního studia na Floriánském náměstí. Ve 12 hodin tam přivítám kladenského ortopeda doktora Františka Picka a budeme si spolu povídat o problémech s pohybovým aparátem. Po skončení karambolu bude ortoped František Picek provádět zájemcům od 13 do 14 hodin zdarma vyšetření jejich pohybového aparátu. Tak této možnosti můžete také využít. Budeme se na vás tedy těšit v pátek v poledne na Floriánském náměstí v Kladně. V tuto chvíli už se s vámi všemi loučí Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.